V primeru okužbe z virusom DARS poslušajte Radio Študent.
Prijem začnete uporabljati frekvenco, jo morate sprobati. Onuca je frekvenca, pa v drugih učinkih, pa se zmenite s sosedom ali pa s kolegom.
Offside.
Svaka žena je previše. Pred slabim tednom dni je bil na Hrvaškem ponovno storjen femicid. 27-letni policist iz Osijeka je službeno pištolo ubil partnerko, sicer 21-letno študentko. Policist, ki je storil femicid, je sprva trdil, da je dekle poskušalo storiti samomor. Naslednjega jutra pa ga je policija pridržala zaradi suma uboja iz malomarnosti. Državno odvetništvo je kazensko ovadbo kasneje prekvalificiralo v umor, kar je sprožilo namigovanja, tudi politikov, o tem, da policija ni razkrila vseh podrobnosti primera. Minister za notranje zadeve Davor Božinovič je kakršnokoli policijsko prikrivanje dejstev zanikal. Femicid v Osijeku se je zgodil le dober teden zatem, ko je premier Andrej Plenković napovedal reformo kazenskega zakonika. Med bistvenimi spremembami, ki bodo po Plenkovićevih željah veljale z naslednjim letom, so definiranje femicida kot kaznivega dejanja in strožje kazni za storilce femicida in spolnih zlorab. Plenković je spremembe napovedal, potem ko se je v 20 mestih po državi odvila vrsta protestov zaradi femicida nad Nizamo Hečimović v Bosni in Hercegovini. Nizamo je ubil nekdani partner, vse skupaj pa je v živo prenašal na Instagramu. Femicid je v splošnem definiran kot uboj ženske oziroma dekleta zaradi njenega spola. Pri tem gre lahko za mizoginistično pobijanje oziroma ciljno usmerjeno ubijanje pripadnic ženskega spola, pogosteje pa smo priča femicidom kot posledici partnerskega nasilja. Nasilje v partnerskih zvezah je še vedno dokaj tabuizirana tema, zato nasilja, ki lahko privede do femicida, ženske velikokrat ne prijavijo. Žrtve še težje prijavijo nasilje, ko je povzročitelj iz vrst policije. Primer v Osijeku ni edini. Leta 2020 je zagrebški policist ubil partnerko in potem storil še samomor. Podobni zgodbi smo bili priča tudi lani v Varaždinu. Kaj točno se je zgodilo v Osijeku, opiše Lorena Zec iz organizacije SOS Rijeka, Centra za nenasilje in človekove pravice.
Pa evo, ovo što se dogodilo u Osijeku pred malo, zapravo je još jedan slučaj ubojstva žene od strane muškarca. Pitanje je kako definiramo femicid, ali ovo definitivno spada u jednu od definicija femicida. Ono što je jako bitno za paziti kod ovog slučaja su dvije stvari. Jedno je nešto što u javnosti zaista izgleda kao da je policija zataškavala detalje slučaja i da je kvalificirala kao manje ozbiljan. To je jedna linija, a druga linija je ta što su u javnosti izašle međusobne poruke koje su razmjenjivali počinitelj i žrtva i žrtva koja je razmjenjivala svojim prijateljicama i u tim porukama zapravo nažalost vidimo jedan, ja bih rekla, školski primjer ponašanja nasilnika, počinitelja koji na početku možda izgleda banalno, izgleda ljubomorno, posesivno, manipulativno, ali banalno. Ali osjećaj koje žrtva imala da nešto nije u redu se vidi u tim porukama.
Ne gre za osamljen primer femicida na Hrvaškem. Lani je bilo ubitih 14 Hrvatic, letos 8. V medijih so poročanje o žrtvah femicida okrnjena na kratke vesti. Še 5 let nazaj pa so lahko iz ust tedanje ministrice za družino Nade Murganič ženske slišale, da tako pač je v zakonu. Kot pojasnjuje neodvisna strokovnjakinja za boj proti nasilju nad ženskami Dunja Bonači-Skenderovič, je osješki femicid v javnosti podrobneje obravnavan zlasti zaradi prekvalificiranja kaznivega dejanja.
Pa ja vjerujem da je zapravo javnost reagirala zbog toga što se krenulo sa prvo pretpostavkom da se radilo o samoubojstvu, onda je policija nakon uviđaja to okvalificirala kao rukovanje s oružjem, da bi onda zapravo državno odvjetništvo to prekvalificiralo u ubojstvo. I baš zbog toga što se mijenjale te prekvalifikacije, da je zbog toga javnost toliko burno, mediji javnost toliko burno reagirali. I ja mislim isto tako zato jer se između ostalog radi o mlađoj ženskoj osobi, o tome da je ona ubijena, da je ubio djelatni policajac koji sa službenim oružjem, znači sve su to bili faktori koji su zapravo utjecali na to da se da se dosta priča o javnosti, u javnosti o tome, jer ako gledamo neke recimo slučajeve koji su se desili ove godine, samo femicida u Hrvatskoj, za neke u medijima imamo tek jednu vijest i to je to zapravo.
Hrvaška je tretja po številu femicidov na prebivalca med državami članicami Evropske unije. V zadnjih 20 letih je bilo na Hrvaškem ubitih skoraj 400 žensk. Pogostost femicidov komentira Bonači Skenderović.
Femicid prošle godine smo imali 13 slučajeva, ove godine imamo 7 ubojstava žena, od toga bi 5 slučajeva se mogli okvalificirati kao femicid. Negdje po nekakvim procjenama smo u jednom trenutku bili na 3. mjestu na 100.000 stanovnika. Ono što sam ja vidjela kroz gledajući slučajeve u zadnjih 7 godina, 5 slučajeva je bilo gdje su policajci počinili femicid službenim oružjem. Je li to puno ili malo? Mislim, svaka žrtva je previše, ali se pokazuje nekakav obrazac da 5 slučajeva gdje policajci ubiju svoje partnerice je dosta i mislim da bi se trebalo jako puno da bi se zapravo trebalo to početi analizirati.
Podobno pojasnjuje tudi Zec, ki pravi, da se število umorov na Hrvaškem zmanjšuje, medtem ko se povečuje število femicidov.
Pa, mislim, femicid, ako ga definiramo kao ubojstvo žene od strane muškarca zato što je žena, a onda još dodamo i dodatne stvari koje su vezane uz partnerski odnos ili femicid, recimo, od strane bliske osobe kao što je neki drugi član obitelji, to je problem na globalnoj razini. Mi imamo na globalnoj razini, znači na razini cijele planete, pad broja ubojstava općenito, ali porast broja femicida. Tako da i u Hrvatskoj se mi svake godine mijenja se naravno taj broj ubojstava žena od strane partnera ili bivših partnera. Mi smo mala zemlja, tako da nisu to neki statistički značajni podaci koji bi bili relevantni na globalnoj razini. Međutim, jedna žena je previše, pogotovo ako je stradala od strane partnera ili bivšeg partnera, zato što, kao što sam rekla, takva vrsta ubojstva je nešto što mi možemo predvidjeti ako sustav na vrijeme reagira. Ako imamo sustav koji štiti žrtve nasilja, ako imamo sustav koji radi na tome da zadobi povjerenje svojih građana i građanka, pa tako i žrtava nasilja da prijave, ako imamo sustav koji će stati na stranu žrtve, vjerovati joj, koji će zaštititi od nasilnika, da li to bilo mjerama opreza, zabrane približavanja ili stavljanje nasilnika u istražne zatvore, onda možemo pričati o tome da preveniramo femicid.
Kljub temu, da je femicid pogosto povezan s partnerskim nasiljem, fizično nasilje nad žensko ni nujno edini pokazatelj, da je partner sposoben zakriviti to dejanje. Nasilje moškega nad žensko namreč izhaja iz razmerja moči v prid moškega. Ta je lahko fizična ali družbena, saj zaradi še vedno prisotnih neenakosti v družbi moški zaslužijo več. Finančna neenakost moškemu omogoča vsaj delen nadzor nad žensko. Sogovorka pojasnjuje, da so ravno drugi vzorci vedenja lahko bistven pokazatelj potencialnega nasilja, a jih pogosto prehitro označimo kot ljubosumje.
Bojstvo žene od strane partnera ali bivšeg partnera ali muškarca, ko je zainteresiran za partnerstvo s njom, najbolji prediktor takve vrste ubojstva nije nam fizičko nasilje, nije dugotrajno zlostavljanje u vezi, nego specifični obrasci ponašanja koje mi opisujemo kao prisilna kontrola. I dokle god ne počnemo razumijevati, shvaćati i primjećivati takve obrasce ponašanja kod počinitelja, mi zapravo ne možemo pričati o prevenciji femicida.
Hrvaška je z ratifikacijo Istanbulske konvencije zavezana k preprečevanju nasilja nad ženskami in njegovemu sodnemu pregonu ter zaščiti žensk. Gre za konvencijo Sveta Evrope o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter boju proti njima. Zec pojasnjuje, da zaradi konvencije Hrvaška sicer ima zakone, ki do neke mere ženske ščitijo pred nasiljem, a se v praksi pogosto ne izvajajo.
Ima puno pravnih akti, ima puno zakona, isto kao i ostatak Europske unije. Ono što nam je najvažnije, imamo takozvanu Istanbulsku konvenciju, odnosno konvenciju Vijeća Europe koja služi zaštiti žena žrtava nasilja. Tako da čak ništa drugo da ni nemamo Istanbulsku konvenciju, imamo i ona je iznad naših zakona i moramo je slijediti. Međutim, postoji drugi zakon u Hrvatskoj, od prekršajnog kaznenog zakona, zakona zaštite od nasilja u obitelji, gdje jesu propisane neke stvari. Iz tih zakona smo kreirali neke protokole o postupanju, ali ono što vidimo je da jedno je imati zakon i jedno je imati konvencije i direktive koje nam dolaze iz Europske unije, a drugi par rukava i ono s čim mi imamo problem je provedba tih zakona na terenu. Kako zaista mi to možemo provoditi? Daću vam samo jedan primjer. Mi imamo fantastične odredbe vezane uz prava žrtava kaznenih djela koje kazuju da žrtve kaznenih djela protiv spolne slobode imaju pravo na to da kad se doći na sudu, da se doći putem audio-video veze. I to zvuči banalno. U 21. stoljeću nije problem postaviti audio-video vezu. Međutim, redovno imamo problema s tim da se žrtvama ili ne odobrava audio-video veza zbog nekih razloga u smislu da suci ili sutkinje žele vidjeti kako to izgleda kad se počinitelji žrtva suoče u sudnici, ili nam daju neke izlike kao, na primjer, ne radi nam tehnika za uspostaviti audio-video vezu, što mislim da je suluda isprika stvarno za 21. stoljeću. Tako da na tom stvarno banalnom primjeru vidimo da ono što piše na papiru, ono što mi imamo u zakonu, što imamo u konvencijama, što imamo u pravima žrtava, zapravo se uvijek ne provodi.
Septembra je strokovna skupina Sveta Evrope, znana kot Grevio, izdala poročilo, namen katerega je bilo preverjanje spoštovanja Istanbulske konvencije. V njem so zapisali, da Hrvaška v nobenem zakonu ali dokumentu ne priznava nasilja nad ženskami. Poleg tega so opozorili, da manj kot 10% vseh obsojenih nasilnežev konča za zapahi, policija pa v procesu pogosto pridrži tako nasilneže kot žrtev, ki naj bi moškega verbalno napadla.
Ovo što je pokazalo izvješće, monitoring izvješće koje je izašlo sad nedavno prije nešto manje od mjesec dana, znači koje je objavljeno 6.9. pokazalo je da zapravo Hrvatska ima ozbiljnih propusta u provođenju Istanbulske konvencije. Jedan od tih propusta je upravo to rodno, da su nam zakoni rodno neutralni, da ne prepoznaju što je rodno uvjetovano nasilje nad ženama, da se fokusiraju samo na obitelj nasilje, da ne uzimaju u obzir druge oblike nasilja nad ženama, da u segmentu skloništa mi i dalje imamo premalo obiteljskih mjesta, zatim da što se tiče centara za seksualno nasilje, da do sad nemamo niti jedan onakav kakav ga propisuje Istanbulska konvencija, tako da da, Hrvatska treba jako, jako puno uložiti truda i napora u to da zapravo slijedi ono što je napravljeno pisano u Istanbulskoj konvenciji.
Vse kampanje proti nasilju nad ženskami so na zadnje premijeja Andreja Plenkoviča pripravile do tega, da je kaznovanje storilcev vzel za lastno agendo. Napovedal je, da bo femicid definiran kot kaznivo dejanje, zanj pa bo predvidenih najmanj 10 let zaporne kazni. Kazen za posilstvo naj bi zvišali sedanjih najmanj 3 do največ 7 let zapora na najmanj 5 do največ 12 let. Spolno nadlegovanje bo opredeljeno kot kaznivo dejanje in ne zgolj prekršek, kot je to veljalo doslej. Odpravljeno bo zastaranje kazenskega pregona za vsa huda kazniva dejanja spolne zlorabe in zlorabe otrok. O primerih povezanih z nasiljem nad ženskami pa bodo odločali specializirani sodniki. Zakaj se je Plenković odločil, da bo končno uslišal pozive ženskih organizacij in kaj to pomeni za obravnavo nasilja nad ženskami na Hrvaškem, pojasni Zec.
Kako se desilo da će femicid biti drugačije opisan u našem zakonu? Ja mislim da je to pitanje političke volje i političkog trenutka. Nama slijede izbori, ženske organizacije već dugo su glasne po tom pitanju femicida, tako da mislim da se tu desio jedan miks situacija koje su dovele do toga da se pokazala politička volja da se uhvate u koštac sa definicijom femicida, ali to još ništa nije gotovo, tako da ja mislim da nema ni puno smisla previše raspravljati. Definicija femicida tek treba proći kroz e-savjetovanje. Ja se nadam da ćemo mi u Hrvatskoj imati jednu dobru raspravu sa različitim argumentima. Voljela bih da se u to uključe stručnjaci i stručnjakinje iz različitih područja, da možemo zaista imati jednu dobru raspravu oko toga kako mi želimo definirati femicid u Hrvatskoj, kako ćemo ga zakonski odrediti i da onda s tim idemo dalje, da budemo svi zadovoljni.
A sprememba kazenskega zakonika ni edini pogoj za zmanjšanje nasilja nad ženskami. Kaznim in pravni podlagi je treba dodati tudi izobraževanje.
Nije samo stvar da mi želimo da se femicid kažnjava teže nego neko drugo teško ubojstvo. Ono što mi želimo je da definiramo femicid tako da damo jednu političku poruku da se Republika Hrvatska hvata u koštac sa rodno uvjetovanim nasiljem, da će ozbiljnije gledat na situacije partnerskog nasilja i obiteljskog nasilja prema ženama i da u tom trenutku kada mi femicid unesemo na drugačiji način u naše zakone, da nam to zapravo svima otvara jedan novi pogled na to kako ćemo se educirati o tome. Tako da, opet kao što sam prije rekla, možemo mi unijeti fantastičnu definiciju femicida u zakon, ali ako se nećemo educirati o tome, šta to točno znači? Ako se ljudi koji rade u pravosuđu neće educirati, ako se neće educirati policija, sustav socijalne skrbi, ljudi koji rade sa žrtvama nasilja, opet nismo ništa napravili. Tako da dobra definicija femicida je komplicirana stvar. Različite države u Europskoj uniji pa i šire imaju različite definicije, koriste ih na različite načine. Ono što smo mi vidjeli da situacija najbolje funkcionira kada izmjene zakona vezane uz femicid idu uz hrpu nekih drugih promjena izmjena, uključujući i to obaveze edukacije, osvještavanje svih ljudi u sustavu o tome što jest rodno uvjetovano nasilje, rad na prevenciji, rad na pravima žrtava, rad na zaštiti.
Podobno pojasnjuje tudi Bonači Skenderović, ki pravi, da je potreben predvsem premik v družbi. Drugače zakoni ne bodo upoštevani in interpretirani na ustrezen način.
Samo nasilje nad ženama, a onda i femicid kao jedan krajnji oblik kontinuuma nasilja u obitelji u intimnim partnerskim vezama su jako su kompleksni. Znači, od promjene razmišljanja, od toga da hrvatski zakoni prestanu biti rodno neutralni, od toga da se ne rade dvojna uhićenja zbog toga jer kad dođe do obiteljskog nasilja se policija uhiti i muškarca i ženu bez obzira što zato jer nema nerazumijevanja neravnopravnog odnosa moći prema njima. Znači, to je vrlo kompleksan problem koji nažalost se u Hrvatskoj rješava samo promjenom zakona, a pitanje je koliko će se onda taj zakon provoditi. Evo, recimo sad neke nove zakonske promjene uključuju i ulazak femicida kao kaznenog djela. Međutim, to neće spriječiti zlostavljača da ako odluči ubiti ženu da je ubije. Znači, mora se raditi na više nivoa, znači od promjene svijesti, od prevencije, od zaštite žrtava, od i tog zakonodavnog dijela, pa i od boljeg prikupljanja podataka i analiza, onda možda možemo nešto napraviti. Ovako, samo promjenom zakona neće se puno postići.
Primer v Osijeku je tako ponovno opozoril na pomankljivosti hrvaške zakonodaje in izobraženosti o nasilju nad ženskami. Podčrtal je dolgoletne zahteve feminističnih organizacij po nični toleranci države in družbe do teh kaznivih dejanj. A zdi se, da so spremembe, ki jih napoveduje Plenković, le površinske. Njihov cilj pa ni zaščititi ženske, temveč zadostiti standardom, ki jih narekuje Evropska skupnost. Offside je pripravila Tija.
Offside.